Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Léto sebou přináší i to, že se snažíme na výlety, na různé zájezdy sebou vést co nejvíce potravin, nebo se možná už u toho postupně upouští, ale ta praxe ještě nedávno zcela taková byla, které jsou instantní, konzervované, a to si myslím, že pro náš organismus asi není to nejlepší.
Pro organismus to nejlepší není. Někdy je těžké to vyřešit. Samozřejmě, že pokud se ke svému organismu hezky chováme celý rok, tak on to ten týden vydrží na té instantní stravě. Nicméně ta instantní strava skutečně není to, co bychom měli konzumovat nějakou delší dobu. Vždycky je to hodně mastné, přestože to nevypadá na první pohled. Vždycky je to hodně slané, protože v tom je nejenom hodně soli, která vlastně tam zůstane, konzervuje, ale jsou v tom i ochucovadla. A to jsou většinou sodné soli. Jo, glutamát sodný, například takové zásadní ochucovadlo, které nám podporuje takzvanou pátou chuť, má zvláštní název, jmenuje se umami. Víte, že když je v něčem přidaný glutamát, je to jako opravdu zlepšovadlo.
Slané, ale jinak slané.
Jinak. Obvykle tato instantní strava obsahuje hodně sodíku, ještě navíc ve formě jiné než ve formě kuchyňské soli. To sebou samozřejmě nese to, že potřebujeme větší příjem tekutin. To je jedna věc. Druhá věc, měli bychom souběžně s tím zvýšit příjem vitamínu C, abychom vyrovnávali zase všechno do té rovnováhy, kterou chceme. Konzerva, pokud není vyboulená, plná botulotoxínu, tak asi ji budeme muset přežít. Ale myslím si, že jsme se dostali už tak daleko, že nemusíme být všichni vyloženě paštikáři.
Já si to myslím taky.
A že skutečně bychom se na té dovolené mohli inspirovat. Jako nejsme tak chudí, abychom si nemohli někde něco dopřát, i když je dobré samozřejmě sebou něco mít, abychom zase nebyli jenom odkázáni na jejich, tam, kam jedeme na dovolenou, jenom na jejich stravu.
No. Asi tedy po těch konzervách a instantní stravě nezemřeme, to v každém případě,
nezemřeme.
Ale měli bychom to vážit s mírou.
Zdůraznila bych, že pokud teda si to nutně vezeme na dovolenou, jistě to přežijeme, ale chtěla bych říct, že až se z té dovolené vrátíme, tak ty instantní polívky do práce, toho bychom se měli vzdát, to bychom si z té dovolené neměli přivést jako zvyk.
Ono dovolená, ale to můžou být i jiné prohřešky, to je třeba zmrzlina nebo různé mlsání na výletech, tatranky do batůšku sebou, abychom si dodali nějakou energii, nebo třeba pozdní večeře, jde se večer grilovat, takže se jí někdy v 8, v 9, 10 večer. No a k létu patří třeba i nějaký ten alkohol, pivo, víno nebo i něco tvrdšího, co vy na všechny tyto letní prohřešky?
Každý sám o sobě, je-li vykonán jednou, zase nás nezahubí. Ale jestliže se ta zmrzlina stane naší každodenní samozřejmostí při cestě z práce, tak se to na nás může podepsat. Ona není nízkoenergetická. Pozdní večeře se také samozřejmě dá jednorázově nebo několikrát přežít, ale obecně platí, že bychom, pokud se chceme udržovat v nějaké dobré fyzické kondici, neměli jíst 4 hodiny před spaním. Takže pokud potom půjdete spát ve 4 ráno nebo ve 2, tak jasně, jeste v 9, v 10, ale asi vám bude těžko a budete mít špatnou noc.
Co alkohol v létě?
Alkohol k létu také patří, určitě víno, vinný střik, i projížďka na kole a zastavit se někde na pivo. Myslím si, že to je velmi běžné. Co na to říct? Doplníme tekutiny. Současně je ztratíme, protože alkohol působí diureticky, tedy podobně jako káva, že jo, zvyšuje dehydrataci organismu, přestože té tekutiny je relativně dost, no a povzbuzuje chuť k jídlu. Takže zase s mírou.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Nejtypičtější letní alergií mohou být reakce na včelí nebo vůbec všeobecně hmyzí bodnutí. Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, pane doktore?
Tak určitě k tomu létu patří alergické reakce na bodnutí hmyzem. Nemohu říct, že by byly nějak hrozně časté, ale spíš je tam problém tím, že jsou výraznější a mohou výrazně vylekat rodiče nebo i dospělého člověka, pokud se u něj ta alergie objeví. Nejčastěji jsou tedy tyto reakce na bodnutí včelou, vosou, méně často jiným hmyzem, jako je například komár, ale úplně nejčastější jsou na ty včely a vosy.
Jaká bychom měli dodržovat opatření, není, aby nás žádná včelka vosa nebodla, samozřejmě budeme se vyhýbat včelím úlům a nebudeme píchat do vosího hnízda.
To je pravda. Základní opatření je v tom vyhýbat se opravdu i například na koupalištích nějakému pobytu vedle košů, kde vosy nejčastěji lítají. Samozřejmě, když se dítě koupe, tak nekouká, kam šlápne a může být tím hmyzem odnuto. V tomto případě jsou pak důležitá zdravotní opatření, která provedem. Problém u těch reakcí je, že ta reakce nastupuje velmi rychle, může docházet k výrazným lokálním otokům, které se nechají i zvládnout buď to návštěvou na lékařské pohotovosti nebo i podáním tabletek, pokud máme doma protialergické tablety. Mohou být ale i ty reakce výraznější a tam závisí i na tom, kam to bodnutí hmyzem bylo, jestli bylo někde do oblasti krku nebo obličeje. Dosti často k nám bývají hospitalizováni děti, které lízaly například lízátko a hmyz, konkrétně včela vosa, bodla do jazyka. Tam jsou potom stavy, kdy hrozí opravdu otoky měkkých tkání, ať teda jazyka nebo krku, a může dojít až k dušení dítěte, a to už je stav, který je nutný minimálně vyšetření anebo i krátká hospitalizace v nemocnici.
Takže tady pak už rozhodují minuty.
Určitě ano, tam bych se vůbec nezdržoval a buď to volal na linku lékařské pohotovosti, anebo pokud mám auto, tak naložil dítě a co nejdřív ho dovezl k dětskému lékaři, aby ten stav mohl posoudit a zahájit neprodlená léčebná opatření.
My tady mluvíme hlavně o dětech, protože vy jste dětský lékař, ale samozřejmě včela nebo vosa může bodnout i dospělého člověka, takže i tam bychom okamžitě měli volat lékaře.
Samozřejmě alergická reakce se nevybírá, je stejná jak u dospělého, tak u dětí. Tam pokud víme, že dítě nebo dospělý je alergický na vosu, tak by měl mít u sebe takzvaný pohotovostní balíček, který by měl nosit na krku a v něm by měla být jedna tableta antihistaminika a jedna tableta prednizonu, což je hormon, kterou by měl okamžitě po bodnutí hmyzem požít, a i přesto, že léčbu takovýmhle způsobem zahájí, by měl být vyšetřen u lékaře.
Další alergie, které také mohou patřit k létu a spíš k tomu, že vyjedeme třeba někam za hranice a sníme potraviny, které během roku běžně nejíme, takže nevíme, že jsme na ně alergičtí, například ryby, měkýši, korýše, se kterými se tady běžně nesetkáme.
Částečně máte pravdu v tom, že jmenujete ryby nebo korýše, ale tam jde hlavně o obsah jedné látky, která se jmenuje histamin, a na tu mohou být lidé alergičtí i tady, ale protože tady tolik ryb nejedí, tak o tom ani nemusí vědět. A proto je to překvapí, když přijedou k moři a tam si dají nějaké místní speciality. Platí tady obdobná věc jako u toho bodnutí hmyzem, že ta alergie na ten histamin bývá poměrně výrazná a i po tom požití může dojít i ke stavům dušení.
Může to vyvolat i nějaké exotické ovoce?
Určitě ano. Nejčastější, u kterého se setkáváme s alergiemi, tak je například kiwi, mandarinky, nektarinky, i když rozhodně vede kiwi. Když jsem viděl dítě, ani nemuselo sníst kiwi, ale stačilo, že se olízlo a začaly mu otýkat rty a vlastně i jazyk.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Záleží na tom, jak budeme rozumní, jestli ten pobyt bude příjemný, nebo jestli nás od hory potom odveze záchranná služba. Co jsou takové ty asi nejdůležitější zase věci, to je neskákat do vody uřícený, neskákat do neznámé vody ani po nohou, ani po hlavě, to už vůbec ne. Neběhat do té vody, když jsme uřícení, aniž bychom se předtím ovlažili, nějakým způsobem si navykli postupně na tu chladnější vodu.
A určitě v té vodě také nepřeceňovat svoje schopnosti.
To je další věc. Je potřeba si uvědomit, že organismus může být v tom horkém dnu oslabený, což potom v té vodě může při zvýšené námaze svalů vést až ke křečím a samozřejmě i k tonutí nebo dokonce utonutí. Je také dobré si uvědomit, že když jsme celý rok neplavali a nechodili jsme trénovat třeba do bazénu, tak bychom se neměli vydávat na nějaké dlouhé plavecké trasy a neměli bychom také, pokud je to možné, plavat nikdy sami, alespoň vedou, lépe ve třech lidech.
Když už se bohužel stane to, že opravdu někdo svoje schopnosti přecení nebo i ve vodě se mu stane jakýkoliv problém a dochází k tomu klasickému tonutí, jak mají reagovat lidé na břehu?
Tam je potom každá rada velice drahá, velice cenná, protože ve vodě nemáme oporu nohou a pohybovat se ve vodě je poměrně složité. Pokud nejsme skutečně dobří plavci a nemáme alespoň základní poznatky z té záchrany tonoucího, tak bychom jakýmkoliv pokusem přiblížit se k postiženému bez nějakých pomůcek mohli ohrozit i vlastní život. znamená, je-li to možné zavolat plavčíka, než skočím sám do vody, tak prostě začít křičet pomoc, pomoc, on se topí, aby jsme upoutali pozornost ostatních, aby jsme nebyli v té záchranné akci sami. Pokud zase máme k dispozici jakýkoliv plovoucí předmět, tak to je možné využít záchranné vesty, kruhy nebo alespoň nějaké prkno, nějaký kousek prostě klády, která plave a která pomůže nám alespoň podepřít třeba toho postiženého. Pokud nemáme vůbec nic a je to dítě a my jsme dospělí, tak si můžeme troufnout, pokud jsme dobří plavci, dospělí na dospělého nebo dítě na dospělého, to už jsou velmi rizikové situace, takže tam je skutečně potřeba vycházet z toho, jak jsme dobří plavci. Taková ta základní rada platí, nedostat se do přímého kontaktu s tím postiženým, tak aby on se nás mohl chytit. Jakmile vám chytí ruce, tak se utopíte oba. Takže přibližovat se k němu zezadu, chytit třeba za vlasy nebo pod bradou a plavat jakoby pozadu a táhnout toho člověka, tak aby jsme mu drželi jenom hlavu pod bradou a drželi mu ji samozřejmě nad vodou, nad hladinou.
Co potom první pomoc v tu chvíli, kdy člověka vylovíme z vody, může tam být bezvědomí, špatně se mu dýchá?
První, co bychom měli zkontrolovat, je vždy dutina ústní, jestli v té puse prostě není nějaký materiál, který by mohl zacpat dýchací cesty. V té vodě to může být cokoliv, může to být bláto, mohou to být nějaké rostliny, jakýkoliv předmět. To znamená nejprve vyčistit dutinu ústní pečlivě, zaklonit tomu postiženému hlavu, aby mohl začít dýchat. A pokud nezačne po takovém zákroku dýchat, tak provádět umělé dýchání z plic do plic tou známou metodou z úst do úst. Prostě tak, jak já normálně sám dýchám, tak ten vzduch nebudu vydechovat do okolí, ale budu ho vydechovat do toho postiženého. Musí se přitom zvedat hrudník, tak jak když se člověk sám nadýchne, tím máme i kontrolu, že k tomu vdechu dochází. Pokud by už došlo k zástavě i oběhu, což poznáme třeba, takže si položíme ucho na hrudník toho postiženého, uslyšíme, jestli to srdce bije nebo nebije, nebo na krční tepně, která prochází na obou stranách podél ohrysku, jsme schopni nahmatat puls. Tak pokud by došlo k zástavě srdce, potom je to samozřejmě oživování. Slačovat hrudník podle toho, jestli je to dospělý člověk nebo malé dítě, každý už to někdy viděl, alespoň v televizi, takže snažit se napodobit a udělat alespoň něco, než nedělat nic. To je vždycky lepší.
Samozřejmě co nejrychleji zavolat odbornou lékařskou pomoc.
Přesně tak.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Rozhodneme se vzít sebou pejska nebo kočičku na dovolenou, co bychom měli v první řadě udělat?
Sebou zabalit prostředky pro to zvířátko, na které je zvyklé pelíšek nebo případně přepravní box. Samozřejmě dostatečnou zásobu pitné vody, misku na pití, případně nějaké malé množství jídla, myslím na tu cestu, pak samozřejmě jídlo na ten celý pobyt. Určitě by bylo dobré vzít třeba papírové kapesníky, ubrousky nebo buničinu, kdyby náhodou pejskovi nebo kočičce nebylo dobře. A pokud to zvíře ne zcela dobře snáší cestu, tak samozřejmě i ho už připravit na tu cestu třeba podáním preparátů, které zamezují vzniku nevolnosti z toho cestování.
Vy jste říkala, že je lepší možná i zvířátko umístit do nějaké přepravky, aby nám neběhalo po autě. Tam je asi možnost, že by mohlo zranit samo sebe nebo případně řidiče nebo spolucestující.
Zvlášť teda kočky mohou být trošku ve stresu z té cesty, mohou prostě zaběhnout někam pod nohy řidiče nebo se zamotat někde mezi ty pedály a to je samozřejmě velmi nebezpečné. To zvíře by ale mělo být na tu přepravku nebo na ten box minimálně zvyklé, nebo třeba když cestují na klíně spolujezdce a jsou prostě v klidu, tak je to samozřejmě v pořádku, ale pokud by to zvíře opravdu ve stresu běhalo po celém autě, tak je to velmi, velmi nebezpečné pro něho i právě pro ty cestující ostatní.
Jak často by se měly dělat při jízdě zastávky na pití nebo případně jídlo? Je to potřeba častěji než u lidí?
Určitě je dobré zastavit, dejme tomu, každé 2 hodiny, zejména pro psy, kdy je potřeba to zvířátko vždycky vyvenčit, províst, případně mu dát napít nebo aspoň trošku schladit, potřít třeba tu hlavu studenou vodou a jazyk navlhčit.
Mohlo by dojít k tomu, že to zvíře se nám v autě přehřeje, úžeh, úpal?
Pokud to auto není vybavené klimatizací, tak musíme nějakým způsobem tu ventilaci zajistit aspoň teda otevřenými okýnky a při jízdě toho auta k tomu nemůže dojít, ale už třeba při nějakém stání v koloně nebo při nějakém čekání se ta teplota může zvýšit na teplotu toho okolního vzduchu a pokud stojíme někde na plném slunci, tak samozřejmě může být teplota přes 40 stupňů a to je určitě pro to zvíře nebezpečné, tam pak se pokusit uchýlit někde do stínu. Pokud máme klimatizaci, tak samozřejmě to je vyřešené.
Jak je to s jídlem během cesty? Krmit pejska nebo kočičku, či nekrmit?
Je lepší, pokud to zvíře cestuje nalačno nebo jen velmi málo nakrmené, i zrovna tak, pokud ta cesta netrvá, dejme tomu 2 dny, tak je lepší během té cesty ho výrazně moc nekrmit. Můžeme podrážit žaludek, může se mu udělat nevolno, naopak ho to nutí třeba i víc se venčit, než kdyby byl nalačno.
Když jedeme na dovolenou, tak si většinou sebou bereme nutné zásoby léků. Jak je to se zvířátky? Měli bychom pamatovat i na ně s nějakým vybavením, psí lékárničkou nebo kočičí?
Pokud to zvířátko má nějaké zdravotní problémy, se kterými se potýká, tak samozřejmě si nakoupit všechny ty léky, které potřebuje, bere dostatečné množství. Případně počítat s tím, že bychom tam navštívili nějaké veterinární zařízení, takže mít i nějakou finanční rezervu sebou pro toho našeho miláčka. Pokud je to zvířátko třeba i nemocné a cestujeme s ním, tak mít i nějakou zdravotní zprávu, třeba i v angličtině, abychom ošetřujícího lékaře v cizině mohli seznámit s tím zdravotním stavem. A samozřejmě takové to běžné vybavení, dezinfekční preparát, roztok na čištění uší, případně kleště na drápky, pinzeta na odstraňování klíšťat, preparáty na ošetření třeba proti zemním parazitům, myslím proti klíšťatům, komárům třeba.